Goeiemôre, welkom net van my kant af ook. Bekende skrifgie Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Baie eenvoudige bekende skrif, baie eenvoudige vraag wat ek wil net vra is hierdie skrif nog steeds op toepassing op ons vandag? Ok, hoe? Ek lees die skrif geweer, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dit is steeds van toepassing op ons vandag, my vraag is hoe? Ja, ons het steeds die krag van die Heilige Gees nodig, en ons het steeds die Heilige Gees, en ons steeds veronderstel om uit te gaan om wat te doen. Wat sê die skrif? Om sy getuies te wees, om disciples te maak, ons maak disciples het hier sy getuies te wees. Met wie Jesus gepraat hier so? Ja, met wie Jesus gepraat hier? Met sy disciples. As ons nou, soos ons nou hier sit, julle kan hande opsteek, wie van julle wat hier sit, is Jesus se disciples? Ok, die rest het nie hande opsteek, is julle nie sy disciples nie. Wie van julle wat hier sit, is Jesus se disciples? Ok, wat het met sy getuies gesê, wat moet hulle wees? Of vir sy disciples, hulle moet sy getuies wees, reg. So dit is met ander woorde iets wat 'n disciple doen, is hy getuig. En ek dink ons almal so vir mekaar sê, of die makliker deel is om te sê, maar ons is getuies deur die manier wat ons leef en deur wat deur ons doen, maar ook deur wat ons sê. Stem julle saam? Moet ons sy getuies wees. So ek wil nou gehoor vir oggend, wie van julle is bereid om vorentoe te kom? Julle almal is nou sy disciples, sy getuies, en 'n getuie te kom deel van wat hy onlangs in jou lewe gedoen het. Sy het jy geweet, ek gaan dit vra nie, hoor. 2 na 3 minute.
So lank. Ek het verlede week so klein stukkie gedeel, waar die Here net met my gewerk het oor verwagtinge wat ek gehad het van hom, aan die een kant, omdat ek verwag dat hy sekere goed vir my moet doen, en as hy nie perform nie, dan is ek vir hom kwaad of ek skel hom. Al is dit hier in jou binneste, partykeer skel hy mense man nie uitwaarts nie, ne? En dan ook, wat ek van hom verwag het, om opgeskeef te sit met my foute, en goed waar ek nie wou verander nie. So die Here het 'n bietjie met my kom werk daar aan die vakantie. Want ek bid al vir 'n geruime tyd, dat die Here vir my sal help, om hom lief te hê soos hy moet lief gehê word. En dit is nie net as man en vrou nie, maar ook om my pligte te doen in die huis en om vir hom beter te ondersteun. So ja, dit kan gebeur dat die Here vir jou help daarin. En ewe skielik.
Okay, dankie, bietjie soppie, maar nie. Getuienis van iets wat die Here in jou lewe gedoen het onlangs. Nog iemand? Kom, enigeen, kom.
Okay. More almal, there's a lot of them, but I'm just going to say what I've just gone through the few months. I grew up like I have my mother. She was working in Cape Town, so I was always working in the farms from a very early age. So I didn't worry about giving her money, stuff like that, because she didn't ask me. She was working. Okay. But now I've just few months back, she lost her job. and I'm the oldest. So for me, it was a challenge that, okay, now I have to share my money. It's not a lot, but I have to share now. I have to learn to be responsible. Okay. How I'm going to do it, I don't know, because I have also my problems. I have my daughter to take care of. But God was, he's been wonderfully. Every fortnight, God is providing, you know. I'm just grateful because I get paid every fortnight, and I always send money to my mother. I don't feel that the burden is, do you understand? I don't feel like there is some money that is gone. I'm thankful, I'm grateful to God because he is wonderful and he is a provider. He is really a provider. So, and my mother is so grateful also because she wasn't asking actually, but it came to my mind that I must just learn to be responsible. I am. And I called her this week and told her that you must ask if you lack of something because you have a child, you have an old child who's working, so you must. And she was like, wow, okay. So I'm grateful to God that. Thank you.
Thank you. Last thing.
Goedemorgen allemaal, mijn naam is Claudine. En dank je voor de woorden wat vanochtend uitgekomen met X1. Dat is uit. Jullie zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En ik heb gestaan dat ik verschrikkelijk pijn gehad in de Heer. En ik heb gezegd, Lord, but I do believe that you did heal me, because by your stripes I'm healed. En hij heeft nu gezegd, there was two times that you was disobedient, because you were supposed to be obedient with, because there was two times that you didn't pray for something else. You had to pray for that one, for healing. That is why I can't heal you, because you wasn't listening when I told you to heal to other people. Amen.
Kijk, allemaal van ons is Jesus' disciples, en as gevolg van dit is ons ook sy getuies. En dit is so dat deur ons dade, deur die manier hoe ons optree, is mense veronderstel om te sien dat ons sy getuies is, maar ook deur dit wat ons sê. Daar is hierdie, so naai sê ding iets van, wat sê, kom maar op neer dat leef vir Jesus, en dan sê dit op die einde, and if necessary, say something. Wel, die gospel gaan nie uitgaan terwyl jou mond toe is nie. So ek verskil se effens daarvan. Ek sê dit, it is necessary to say something. It's always necessary to say something. Ek wil regtig hê dat ons 'n gewoonte begin maak daarvan, dat wanneer ons by mekaar kom, om getuienisse te deel. So, wees altyd voorbereid met iets in jou hart, wat jy kan deel. Nie net wanneer jy kerk toe kom, of selgroep toe gaan, of so iets nie. Maar te alle tye, wat jy kan enige oomblik iewers iemand ontmoet, en vir daai persoon kan vir jou vra, maar, hoe weet jy, God is reëel? Wanneer laas het jy met hom te doen gehad, van hom gehoor, of het hy iets in jou lewe gedoen, en dan moet jy die persoon kan antwoord, en kan sê, vanoggend, of gister, of eergister het dit gebeur. Jy moet altyd 'n vars getuie hem te deel. Dan skrifgedeelte van vandag, is Joshua 3 vanaf vers 1 tot 5. Ek gaan dit lees in die Engels. Then Joshua rose early in the morning, and they set out from Shittim, and they came to the Jordan, he and all the people of Israel, and lodged there before they passed over. At the end of 3 years, of 3 days, excuse, the officers went through the camp and commanded the people, as soon as you see the Ark of the Covenant of the Lord, your God, being carried by the Levitical priests, then you shall set out from your place and follow it. Yet there shall be a distance between you and it, about 2,000 cubits in length. Do not come near it, in order that you may know the way you shall go, for you have not passed this way before. Then Joshua said to the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Nou, weet jy hoeveel van julle het al ooit iewers heen gereis, het jy op vakantie gegaan het, of net 'n plek gehad waar jy nie gaan, en ken daai gevoel van as jy so op die rand staan van jou bestemming wat jy nou ingaan. Ek weet soos die ouens het nou bijvoorbeeld al Swaziland toe was, of Lesotho toe was. Dis een ding om heeltyd op die pad te wees so toe, maar die oomblik as jy oor die grens gaan, of as jy op vakantie gaan, jy gaan see toe, as jy ry nie, kom oor die kop, wat jy die see sien lê voor jou. Jy gaan kuier vir jou ouma en Oudtshoorn. As jy Oudtshoorn binne ry, daai gevoel binne jou, van, hier is het nou, hier is die plek waar jy in ons op pad is, hier is het nou, die tyd het aangebreek. Nou, in die geval van hierdie volk in die woestijn, wat staan langs die Jordaanrivier, hulle is op so'n plek, die verskil is, ek dink, hulle reis, is heel wat langer as wat meeste van ons gewoond is aan. Want hulle staan hier, sê aand voordat hulle moet ingaan, in Kanaan in, na een reis dat vir hulle 40 jaar geneem het, dier die woestijn. En uiteindelik staan die op die rand van die beloofde land, en morgen gaan ons die beloofde land in. Die tyd het aangebreek, uiteindelik, na 40 jaar. Iets wat interessant is rondom dit is, as jy gaan kyk na die pad wat hulle gestap het, waar hulle vandaan gekom het, God het hulle uitgehaal uit Egypte land onder Farao uit waar hulle slawe was, en hy het hulle hierdie pad gevat Kanaan toe. Nou, dit is een tog wat veronderstel was te voet om 10 na 12 dae te neem, maar het hulle 40 jaar geneem. En die rede hoekom het hulle 40 jaar geneem het, is want God het hulle verlos van Farao af, maar hulle harte was nie op 'n plek waar hulle die beloofde land kon ingaan nie. En God het nodig gehad om met hulle pad te stap, al is het heel tyd dieselfde pad te stap, tot die tyd aanbreek het hulle hart op 'n plek is waar hulle die beloofde land kan ingaan. En hier het het 40 jaar geduur, voor het plase vind het. En die rede daarvoor is, omdat die manne wat God laat uitkom het uit Egypte uit, nie een van hulle het op 'n plek gekom, waar hulle die skuif gemaak het in hulle harte nie. En letterlik die laaste een van daardie generasie moes eers doodgaan. En die generasie na hulle stap die beloofde land in. Maar sien, God kan nie, of gaan nie, 'n volk verlos, waar hulle slawe was, en hy probeer vir hulle wys, maar hulle is nie veronderstel om slawe te wees nie, hulle is sy seuns. Hy kom gee aan hulle die beloofde land. En hy kan nie dat hulle daar uitkom en aan die kant ingaan en daar maar weer slawe word nie. So daai skuif moes plaasvind in hulle harte voordat hulle kon ingaan. So my vraag is nou, waar het 40 jaar geduur het vir hulle om in die woestijn te wees voor die beloofde land kan ingaan, was het Godse wil dat hulle vir 40 jaar lang in die woestijn moes wees? Nee. So wat is eintlik sê, is dat nie alles wat gebeur is Godse wil nie. Stem julle saam? Want sien, dit is so makkelijk wat ons aanvaar, dat sekere dinge gebeur, en dan sê jy, maar dis die Here se wil. Maar dit is nie altyd nie. Wat het hulle 40 jaar in die woestijn gehou? Hulle self. God het gekom en hulle kom verlos. Hulle kom vat van 'n plek waar hulle nie meer slawe is nie, maar seuns. En waar hulle beloofde land invat en hulle self het in die pad gestaan. En het gemaak dat die beloofde land nie kan ingaan nie. Nou wat is die les in dit eenvoudig vir ons? Soveel keer kom God en hy kom verlos ons van 'n sekere plek af. God is die een wat ons op hy woestijnpad sit. Hy is die een wat ons daar sit en sê, maar ons het nodig om hierdeur te gaan, na die beloofde land toe. Na wat ook al die beloofde land in jou leven is. En God is die een wat jou verlos. Hy is die een wat jou uithaal en wat jou gaan invat. God is die een wat die deur moet oopmaak, wat veroorsaak dat jy beloofde land kan ingaan. Maar jou hart is die sleutel van die deur. Ek sê het weer, God is die een wat ons verlos. God is die een wat die deur oopmaak vir jou in die beloofde land in te gaan. Maar jou hart is die sleutel tot die deur. Jou hart bepaal wanneer die deur vir jou oopgaan. En is soveel keer wat ons op een sekere plek is, moeilike situasie en omstandighede is, en wat ons focus net eenvoudig op verkeerde plekke sit. Ons allemaal, as ons in die woestijn is, wil ingaan in die beloofde land. Was nie een van ons wat hierdie begeerte of behoefte het om in die woestijn te bly nie. Ons allemaal wil deurgaan. Maar waar is ons focus wanneer ons moet deurgaan? Is het op God? Sit ons by sy voete en vra ons vir hom, Here, wys vir my, wat is in my hart? Wat maak dat die deure toe bly? Wys vir my, wat wil jy verander, sodat ek kan ingaan? Of is ons fokus op die mense rondom ons? Want so maklik wat gebeur as ons agterkom ons bereike woestyn area is, ons raak gefokus op almal rondom ons. Op hoe moeilik die mense rondom ons ons pad vir ons maak. Hoeveel makkeliker die mense rondom ons ons pad kan maak, maar hulle doen dit om een of ander rede nie. Ons soek verlossers in die mense rondom ons, in plaas van op God, in God. God is die een wat ons verlos, God is die een wat die deur opmaak, jou hart is die sleutel tot daai deur. Jy bepaal of jy 'n week, 'n jaar of 40 jaar in die woestijn bly. En as jy 40 jaar in die woestijn bly, is dit nie omdat het God se wil was nie. Dis omdat jy nie een skuif kon maak in jou hart nie. So wat ons hier het, is ons het hierdie groep manne wat staan, of mense wat staan, langs die rivier, 40 jaar reis wat hulle gehad het, om te kom tot op daardie punt. Baie van hulle gebore in die woestijn, ken nie van slaaf wees nie, want hulle dit nooit beleef nie. Maar hier staan hulle op die rand van hierdie rivier, en môre gaan hulle die beloofde land in. Die tyd het aangebreek. En in hierdie 5 verses wat ek gelees het, is daar 2 instruksies wat die Here eindelijk maar vir hulle kom gee, wat 2 instruksies wat hulle nodig het om te volg, om hierdie beloofde land in te gaan. En ons gaan kyk na hierdie 2. Die eerste ene, lê in vers 3 en 4, and commanded the people, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priests, then you shall set out from your place and follow it. Yet there shall be a distance between you and it, about 2,000 cubits in length. Do not come near it, in order that you may know the way you shall go, for you have not passed this way before. Here is die geval een nieuwe pad wees, hulle ken nie hierdie pad nie, omdat dit die beloofde land is, hulle was nog nie daar nie. Maar wat ons sien, as ons kyk na hierdie gedeelte, is ons sien die ark wat daar is, die ark was een houtkis, wat oorgetrek was met goud, binnen in die kis, was daar die 10 gebooie, die 2 kliptablette van Moses. Bo op hierdie kis, was daar 2 engele, wat gedraai, gouwe engele, wat gedraai was na mekaar, kis het ringe gehad, wat hier hulle houte gesteek het, om die kis te kon dra. En een van die skrifte wat vanoggend gelees is, wat Jeremy gelees het, het het verwys na daai 2 engele op die kus, en van Godse teenwoordigheid wat daar was. Met ander woorde, Godse teenwoordigheid was op hierdie kus, dit is iets moeilik om te beskryf, maar dit is net soos wat Godse teenwoordigheid binnen in jou is, dit is die Heilige Gees in jou is. So daar is hierdie kus, en die hele tyd wat gebeur het is, hierdie kus was normaalweg omtrent in die middel van die groep wat besig was op hulle reistog. So as hulle iewers 'n kamp opgeslaan het, het hulle die kus neergesit en daar's kamp opgeslaan rondom hierdie kus. As hulle besig was in hulle reis wat hulle beweeg het op die pad, was daar groep mense voor, 'n groep mense agter. So die kus was altyd so in die middel rond van hierdie groep wat in die beweeg was. En hier kom hulle op die rand van waar hulle nou die beloofde land moet ingaan. En wat die Here vir hulle kom sê, is van hier af aan wat julle veronderstel is om te doen, is hou die kus fyn dop. Sorg dat jou oog gevestig is op dit. As dit beweeg, dan beweeg jylle. As dit bly staan, dan bly staan jylle. Maar ook, moet nie vooruit beweeg nie. Dit moet vooruit gaan en jylle moet achterna kom. En dan praat hy van hierdie 2000 cubits, wat hulle achter die ark moet bly. Wat is 2000 cubits? Een cubit is in lengte, is omtrent van jou, dis die voorarm, omtrent van jou elleboog af voor en toe, is een cubit in lengte. 2000 cubits is 914 meter. So hulle is veronderstel om 914 meter achter die kus te wees. Hoekom? So dat hulle die kus kan sien. Want daar is een baie groot groep mense wat bezig is om te trek hier, wat nou die beloofde land gaan ingaan. So as ons nou een kus optel, as ons nou vanoggend die speaker optel, en ons besluit, ons gaan op pad af met die speaker. Die eerste paar ouwens wat help dra in die speaker, en die paar achter die mense wat die speaker dra, hulle gaan hom kan sien. Die rest gaan hom nie kan sien nie. Selfde met die kus, van alles die groep so groot raak. Is die Here sê maar, hulle hou, dan moet een sekere afstand wees. Want as die kus op een sekere afstand is, gaan allemaal wat bezig is om te volg, gaan hulle oog op die kus kan hou. So wat hy eindelijk sê is, moet nie die mense volg wat die kus volg nie. Volg jy self die kus. En verstaan, as jy hierdie nou omdraai en dit na ons, op ons van toepassing maak, wat kom sê die Here in hierdie gedeelte? Hy sê dat daar waar jy bezig is om laar of kamp op te slaan in jou leven, moet nie so bezig raak met dit, dat jy nie gefokus is op die kus wat daar staan nie. As daai kus beweeg, beweeg jy. As daai kus nie beweeg nie, bly jy daar. Moet nie die Here vooruit te hardloop nie. En moet nie so bezig wees met jou leven, dat as die Here aanbeweeg, laat jy achterblij nie. En verder wees heeltyd gefokus op hom. Hou jou oog op hom. Moet nie jou oog van hom afhaal nie. Moet nie die mense volg wat hom volg nie. Volg hom. As jy die mense gaan volg wat hom volg en hulle val, wat gaan met jou gebeur? Jy gaan val. Hou jou oor op die Here, heeltyd. Tweede gedeelte, die tweede opdrag wat daar basis is, is in vers 5, wat sê, consecrate yourselves. Die King James praat van sanctify yourselves. For tomorrow the Lord will do wonders among you. Sanctify, consecrate, dit is om jouself skoon te maak, om jouself te reinig, om jouself voor te berei. Dis wat dit is. For tomorrow, the Lord will do wonders among you. So wat ek sien as ek hierdie lees, is dit praat van 'n verwagting. Dit praat van 'n verwagting wat geskep word, van môre. Die tyd het aangebreek, môre gaan die Here wonders doen onder julle. Hier tussen julle gaan die Here môre wonders doen. En die vraag wat ons moet vra, hoe ons dit op onsself van toepassing kan maak, is watse verwagting het jy om te ontmoet met die Here? Toe jy vanoggend kerk toe gekom het, het jy weer die huis jouself vanoggend of gisteraand jouself voorberei dat vanoggend kom jy kerk toe, vanoggend gaan jy ontmoet met die Here. Met die verwagting in jou hart van gaan God vanoggend 'n wonder doen hier in die kerk. As jy in die oggend opstaan en voordat jy uit jou huis uitgaan werk toe, doen jy voorbereiding, spandeer jy tyd met die Here om jouself voor te berei dat jy gaan uitgaan vandag werk toe met hierdie verwagting van iewers vandag gaan ek met die Here ontmoet. Iewers in hierdie dag gaan die Here 'n wonder kom doen tussen ons. In my of met my in my lewe dalk, of dalk in iemand naby my se lewe. Doen ons dit. Want dis deel van die opdrag, om in beloofde land kan ingaan. Dis in die eerste plek, hou jou oog op hom, beweeg wanneer hy beweeg, nie vooruit nie, nie achterbly nie, beweeg wanneer hy beweeg. En die tweede plek, jy moet 'n verwagting hê, moet voorberei wees om te gaan, en te ontmoet met hom. Dis 'n ander skrifgedeelte wat ek wil lees, ek het dit nie daar opgesit nie, want dit is te lang. 1 Kronieke 16 vanaf vers 11 tot 24. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Vers 11. Wat net sê dat ons heeltyd moet aanhou om God te soek. Myself onderbreek hier voor ek het verder lees, is ons kan praat van die ding van, ja, maar jy moet jouself voorberei om met die Here te ontmoet. Jy moet 'n verwagting hê om die Here te vind, om te ontmoet met hom, verwagting hê om wonders te kan sien. Maar hoe doen ons dit? Hoe is ons veronderstel om dit te doen? As jy nou in die oggend by die huis is, jy moet jouself voorberei om uit te gaan, hoe moet ek myself voorberei? Maak jou Bybel oop en jy begin lees. Die regte plek om God te vind, is in sy woord, want hy is daar. So as jy jou Bybel oopmaak en jy lees dit met 'n verwagting om te ontmoet met God, dan gaan jy met hom ontmoet daar. Daar is my geen twyfel daaroor. As 'n verskil tussen jou Bybel vat as 'n boek, en net hierdie boek lees, en die Bybel vat as die woord van God, in jou hart op 'n plek sit waar jy sê, maar God is in dit, en dit is lewendig, en ek wil ontmoet met hom. Ek gaan hom soek in dit, en dit dan begin lees. Want as jy dit doen, dan gaan jy ontmoet met God. Jy gaan hom vind daar. En buiten dit, dat jy met hom praat, dat jy jou hart oopmaak na hom toe en met hom praat, dis hoe ons onsself voorberei. Jy kan nie verwag om 'n woord van die Here te kry, as jy nie die moeite doen om hom te soek nie. As jy nie die moeite doen om tyd met hom te spandeer nie. Ons moet onsself voorberei daagliks om met hom te ontmoet. En soos wat ons te doen, sal ons daagliks met hom ontmoet. Het is onmoontlik vir my om op 'n Sondag hier te staan en 'n woord te deel, as ek nie met die Here tyd spandeer het in die week nie. Maar het is dieselfde met elke een van ons, elke liewe dag. Dit is een ding om te sê, maar ek vertrou die Here sal my lei vandag. Ek vertrou in die besluite wat na my kant toe kom, deur hierdie dag, die Here gaan daar wees, hy sal vir my rigting gee, hy sal vir my wys. Maar as ek nie tyd spandeer het met hom nie, en myself voorberei daarvoor nie, hoe kan ek verwag hy moet dit doen? Want hy gaan dit dalk doen, maar omdat jou oog nie op hom is nie, gaan jy nie sien wat hy besig is om te doen nie. Lees weer vanaf vers 11. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Remember the wondrous works that He has done, His miracles, and the judgments He uttered. O offspring of Israel, His servant, children of Jacob, His chosen ones, He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. Remember His covenant forever. The word that He commanded for 1,000 generations. Sy woord vir 1,000 generasies. Dit sluit ons in. The covenant that He made with Abraham, His sworn promise to Isaac, which He confirmed to Jacob, as a statute to Israel, as an everlasting covenant, saying to you, I will give the land of Canaan as your portion for an inheritance. When you were few in number, or little account, and sojourners in it, wandering from nation to nation, from one kingdom to another people. He allowed no one to oppress them. He rebuked kings on their account, saying, touch not my anointed ones. Do my prophets no harm. Sing to the Lord all the earth. Luister hierna. Tell of His salvation from day to day. Dit is niks anders as testify nie. Tell of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. As jy die Here soek, sal jy hom vind. As jy jou oog op die Here hou, en beweeg wanneer hy beweeg, sal sy wonders sigbaar wees in jou lewe. As jou oog op die Here is, en jy beweeg wanneer hy beweeg, gaan jy altyd 'n testimonie hom te gee. En dit kan nie anders nie. As jy nie 'n testimonie het om te share nie, moet jy nie vra waar is die Here nie, jy moet vra waar is ek. Want hy is heeltyd besig met wonders rondom ons. Maar maak seker hy het nie uit die kamp uitgegaan en jy agtergebly in die kamp nie. Ons gaan vir oggend saam nagmaal neem, jy kan die goed al sommer uitdeel. En wat ons gaan doen is, ons gaan die nagmaal vir oggend so bietjie anders doen as gewoonlik. Ek dink, allemaal van ons weet waarvoor die nagmaal staan, wat die simbole van dit is. Die wijn symboliseer die bloed van Jesus, die brood symboliseer die lichaam van Jesus. En ons weet dat Jesus' lichaam is gebreek, sodat ek en jy verlossing kan kry, sodat ons vrygemaak kan word. So wanneer ons nagmaal neem, wat ons basis doen, is ons vat daar die simbole, en ons herdenk as te ware dit wat Jesus gedoen het vir my en jou. Maar as gevolg van dit wat hy gedoen het vir my en jou, is ons lewens veronderstel om te verander. Gaan het lig ook klaar uitdeel. Hierdie nagmaal herdenk ons wat Jesus gedoen het vir ons. Die brood, symbolies in sy lichaam wat gebreek is vir ons. Die druiwesap, symbolies in sy bloed, wat gevloei het vir ons. Deur dit wat Jesus gedoen het, het hy gemaakt dat ons een verhouding kan hê met die Vader en met hom. Sonder Jesus, sou dit onmoontlik gewees het, om dit te kon hê. So kom ons nagmaal neem, as ons herdenk dit. Die feit dat Jesus ons sy disciples gemaakt het, sy getuies gemaakt het. Wat ons gaan doen vir oggend, is, ek gaan nie vir julle moeilik maak nie, ons gaan 2-2 saam sit, en saam nagmaal hou, so ek gaan nie van vooraf sê, ok, nou vat jy die druiwesap, of nou vat jy die broodjie nie, julle gaan het self doen, daar waar julle sit, en jy kan met iemand wat jy ken, kan jy saam sit, of wat jou man, of jou vrou, of jou kind is, kan julle 2-2 saam sit, en dan, die ander kant ook, wat ek net julle hele moet doen, is kyk net rondom julle, vir iemand wat dalk alleen sit, en trek die persoon nader om saam met jou te sit. Maar wat jy gaan doen vir oggend, is wanneer jy 2-2 saam sit, dan deel jy getuienis. Jy deel met die persoon langs jou, saam met wie jy sit. Of iets wat Jesus onlangs in jou leven gedoen het, of net eenvoudig wat hy vir jou beteken. Jy deel met die persoon deel met jou, en dan vat jy saam nagmaal. En herdenk dit wat Jesus gedoen het vir julle. So ek wil vraag, julle kan opbreek so 2-2 saam. Ek sal net na die tyd afsluit met die gebed. Julle kan saam nagmaal neem. En as daar enige iemand is wat nie by iemand sit nie, steek net gauw my hand op, asjeblief, wat alleen nie is. Ok, allemaal het een maaikie. Is reg, ek hier een nagmaal neem. Dankie Vader Here, dat ons kan getuig Here, dat U 'n lewendige God is, en dat U is in ons midde Here, en dat U behoefte het om verhouding te hê met elke een van ons. Vader, my gebed is dat U vir ons sal help om gefokus te bly op U, op wie U is, op waar U gaan, Here, en dat ons U sal volg oral waar U gaan, Here. Here, wees U die een in ons lewens wat heeltyd vir ons die pad wys. Help ons asseblief om te kan stap in gehoorsaamheid. Sodat ons nie sal agterbly iewers nie, Here. En dankie Here dat U getrou is, dat U liefdevol is, dat U genadig is. Here, en dat ook vanoggend dat ons net kan terugkeer na U toe. En net kan terugkom op 'n plek waar ons kom staan by U, Here. En toelaat dat U vir ons lei. Dankie dat ons kan weet dat U hart vir ons goed is en nie sleg is nie. En dat U begeerte het om ons in te vat, elke een van ons in die beloofde land in. In Jesus naam, amen. Ek wil vraag as daar enige iemand is wat gebed soek vir enige iets, of as jy vanoggend spesifiek gevoel het dat, ja, maar jy voel net ver van die Here af en Jy wil graag terugkeer na die plek waar jy by hom staan. Is jy welkom vorentoe te kom, dan bid ons graag saam met jou. En vir die res, voor het portaal, is daar koffie en alles. En geniet jylle sondagmiddag. Dankie.